თავი მეხუთე. სენაკი, სადაც საფრანგეთის მეფე ლუი ჟამკანონს წარმოთქვამს. შესაძლებელია მსმენელს არ დავიწყებია, რომ ერთი წუთით ადრე მანამდე, სანამ ღამის სიბნელეში მაწანწალების ბრბოს შენიშნავდა, კვაზიმოდომ პარის რომ ათვალიერებდა თავისი მაღალი სამრეკლოდან, დაინახა ერთადერთი მოკიაფე სინათლე, რომელიც სენტ-ანტუანის ჭიშკრის გვერდით ერთი მაღალი და მოღუშული შენობის სულზემო სართულის სარკმელში კაშკაშებდა. ეს შენობა ბასტილია იყო, ხოლო ეს მოკიაფე ვარსკვლავი, ლუი მე-11-ის სანთელი. მეფე ლუი მე-11 მართლაც უკვე ორი დღეა პარიზში იყო. მაზეკ ისევ თავის მონტილ-ლე-ტურის ციხესიმაგრეში გამგზავრებას აპირებდა. ის საერთოდ იშვიათად და მოკლეხნით გამოჩნდებოდა ხოლმე თავის საყვარელ ქალაქ პარიზში. ფიქრობდა, რომ იქ არ იყო საკმარისი საიდუმლო ჩასასვლელ-გასასვლელები, სახრჩობელები და შოტლანდიელი მოისარნი. ამ დღეს გადაწყვიტა ღამე ბასტილიაში გაეთია. მას ნაკლებად მოსწონდა თავისი დიდი, 5 კვადრატული ტუაზი ოთახი ლუვრში, მისი დიდი ბუხარი, შემკული 12 ვეებერთელა ცხოველისა და 13 დიდი წინასწარმეტყველის გამოსახულებით, აგრეთვე თავისი დიდი, 11 ტერფი სიგანისა და 12 ტერფი სიგრძის სარეცელი, თელამ სიდიადეში იკარგებოდა. ამ მეფეს, რომელსაც თავმდაბალი მოქალაქის გემოვნება ჰქონდა, ბასტილია ერჩია თავისი საკნითა და ვიწრო საწოლით. გარდა ამისა, ბასტილია უფრო უკეთესად იყო გამაგრებული ვიდრე ლუვრი. ეს პატარა ოთახი, რომელიც მეფემ ცნობილ სახელმწიფო ციხეში თავისთვის გამოყო, მაინც საკმაოდ ფართო იყო და სიმაგრის მთავარ კოშკზე სულზემო სართული ეჭირა. იგი მრგვალი ფორმის განცალკევებულ ოთახს წარმოადგენდა, ბრწყინვალე ჩალის ჭილობი ჰქონდა აკრული, ჭერი მოხატული, კოჭები მოოქროვილი კალის შერშანებით დახვეული, ნათელი ფერებით შეღებილი ფიცარფენი ძელთა შორის. ძვირფასი ხით გარშემოფიცრული პანელი შემკული იყო თეთრი კალის მარყუჟებითა და დახატული მშვენიერი მხიარული მწვანე საღებავით, რომელიც რიალგარისა და ინდიგოსაგან შედგებოდა. ამ ოთახს მხოლოდ ერთი მაღალი ისრული სარკმელი ჰქონდა, რომელშიც სპილენძის წვრილი გაჭიმული მავთულებისა და რკინის ძელაკების გისოსი დაეტანებინათ. გარდა ამისა, ლამაზი ფერადი მინები მეფისა და დედოფლის ღერბთა გამოსახულებას ჩაებნელებინა. თითოეული პანო 22 სუღირდა. მხოლოდ ერთი შესასვლელი, ერთი თანამედროვე, დაბალთაღიანი საუცხოო კარი ჰქონდა, რომელზეც შიგნიდან აკრული იყო მოქარგული ფარდაკი, გარედან ფაქიზად და ოსტატურად დამუშავებული ირლანდიური ხე. ასეთ ნახელავს კიდევ ხშირად ნახავდით ძველებურ სახლებში 150 წლის წინათ. თუმცა ისინი საცხოვრებლებს ამახინჯებენ და ხერგავენ, ამბობს სასოწარკვეთილი სოვალი. ჩვენს მოხუცებულთ მაინც არ სურთხელია იღონ და მიუხედავად ყოველივესი მაინც იცავენ მათ. მაგრამ ამ ოთახში ვერ ნახავდით იმდროინდელი ბინებისათვის ჩვეულ ავეჯეულობას, ვერც სკამებს, ვერც გრძელს რბილი საჯდომებით, ვერც სანდუკის ფორმისას, ვერც სამფეხას, ვერც მოჩუქურთმებულ, თითო 4 მაღალფეხებიან ტაბურეტებს. იქ შეამჩნევდით მხოლოდ ერთ დიდებულ საკეთ სავარძელს. მისი ხის ნაწილები წითელ ფონზე ვარდებით იყო მოხატული, ხოლო კორდოვური ალისფერი ტყავის საჯდომი, შემკული აბრეშუმის გრძელი ფოჩებით და დაბნეული ოქროსათასი ქინძის თავებით. ეს ერთადერთი სავარძელი იმას მოწმობდა, რომ ამ ოთახში მხოლოდ ერთადერთ პიროვნებას ჰქონდა ჯდომის უფლება. სავარძლის გვერდზე, სარკმელთან სულ ახლოს იდგა მაგიდა, რომელსაც ეფარა ფრინველებით ნაქარგნაქსოვი ხალიჩა. მაგიდაზე ეწყო მელნით დასვრილი საწერი მოწყობილობა, რამდენიმე ეტრატი, კალამი და ვერცხლის ნაჭედი სასმისი კათხა. ცოტა მოშორებით, გადასატან გადმოსატანი ღუმელი, მეწამულისფერი ხავერდით გადაკრული და ოქროს გირჩებით დამშვენებული საწიგნე სალოცავი. ბოლოს სიღრმეში უბრალო საწოლი იდგა, Sete parats itel quitelia breshumis ksovili, romelsats arts zizil pipiloebi gaachnda, arts sirmebi, da upasono pochebi hkonda shemovlebuli. Ეს საწოლი, რომელიც იმით იყო განთქმული, რომ ლუი მე-11-ს ძილს ქვრიდა, ან ძილს უკრთობდა. შეიძლებოდა კიდევ ეხილათ 200 წლის შემდეგ ერთი სახელმწიფო მრჩევლის სახლში, სადაც იგი ნახა მოხუცმა ქალბატონმა პილუმ, ვინც კი რუსში, არრიციდის ანუ განრისხებული ზნეობრიობის სახელით გახდა ცნობილი. ასეთი იყო ოთახი, რომელსაც უხმობდნენ სენაკს, სადაც საფრანგეთის მეფე ლუი ჟამკანონს წარმოთქვამს. იმ წუთს, როდესაც მსმენელი შევიყვანეთ სენაკში, ძალიან ბნელოდა. სინათლის ჩაქრობის ზარნიშანი ერთი საათის წინ უკვე დარეკეს. დაღამდა. მაგიდაზე გაუბედავად ციმციმებდა ერთადერთი სანთელი, რომელიც ოთახში ცალ-ცალკე ჯგუფად მყოფ ხუთ კაცს ანათებდა. პირველი, რომელსაც შუქი ეცემოდა, დიდკაცურად ჩაცმული ბატონი ბრძანდებოდა. მოკლე შარვალი, ვერცხლის ზოლებიანი ალისფერი მოკლე ხიფთანი ეცვა. ლაბადას ოქროს ტავრის შავნახშიანი ფართო სახელოები უმშვენებდა. ბრწყინვალე ტანსაცმელზე შუქი დასთამაშებდა. თითქოს მის ყოველ ნაოჭზე, ყოველ ნაკეთზე ცეცხლის ალი ქრთოდა. ამ ადამიანს მკერდზე ჰქონდა ღიაფერებით ამოქარგული ღერბი. ორი მახვილი კუთხით შეერთებული ზოლი, წვერით ზემოთ ამართული, ქვეშ მორბენალი ფურირემი, ღერბის ფარის მარჯვნივ ზეთის ხილის ტოტი, მარცხნივ ფურირემის რქა, ამ კაცს ქამარზე ეკიდა მდიდრული ხანჯალი, რომლის ოქროფერილი ვერცხლის ტარი, მოზარადის თხემივით ზემოდან მოჭედილი იყო, გრაფის გვირგვინით. ავი გამომეტყველება და ამაყიერი ჰქონდა. თავი მაღლაა ეწია. სახეზე რომ შეხედავდით, თვალში გეცემოდათ ჯერ ქედმაღლობა, გულზვიადობა, შემდეგ კი ვერაგობა, თავზე ქუდიარე ხურა, ხელში გრძელი არზაი ჭირა. იდგა სავარძლის უკან, რომელშიც ორად მოხრილი კაცი უშნოდ ჩამჯდარიყო, ფეხი ფეხზე გადაედო, იდაყვი მაგიდაზე დაეყრდნო. ამ პიროვნებას მეტისმეტად ცუდად ეცვა. წარმოიდგინეთ. მართლაც დიდებულ კორდოვას ტყავით გადაკრულ საჯდომზე ორი დაგრეხილი ფეხი, წვეტიანი კვირის ტავები, შავი მატყლისგან მოქსოვილი ღარიბული სათბუნით შემოსილი ორი მჭლე ბარძაყი, ზედატანი შეფუთნული ჰქონდა ბამბაზიის განიერი სერთუკით, რომელიც ბეწვგაქუცული ტყავით შემოექობათ. ბოლოს ყოველივე ამას შავი, უხეირო მაუდის გაქონილი ქუდია გვირგვინებდა. ქუდს გარშემოვლებულ ზონარზე ტყვიის პაწია ქანდაკებანი ჰქონდა ირგვლივ მიმაგრებული. ამას დაუმატეთ ბინძური არახჩინი. საიდანაც ძლივს მოუჩანდა თმა. აი რას შენიშნავდით სავარძელში მჯდომ პიროვნებას. თავი ისე დაეღუნა მკერდისაკენ, რომ დაჭრდილულ სახეზე არაფერი მოუჩანდა. გარდა ცხვირის წვეტისა, რომელსაც სინათლის სხივი ეცემოდა. როგორც ჩანდა, ცხვირი გრძელი უნდა ჰქონოდა. დამჭკნარ, დანაოჭებულ ხელებზე ეტყობოდა მოხუცი იყო. იგი ლუი მე-11 გახლდათ. მათ უკან ცოტა მოშორებით, დაბალი ხმით საუბრობდა ფლამანდურ ყაიდაზე ჩაცმული ორი მამაკაცი. ორივეს სინათლე ხვდებოდა. და ამიტომ, ვინც გრენგუარის მისტერიის წარმოდგენას ესწრებოდა, მაშინვე გამოიცნობდა ფლანდრიის ორ მთავარ წარგზავნილს, გილიომ რიმს, გენტის შორს მჭვრეტელ წარჩინებულ პირსა და ხალხის საყვარელ მეწინდეს ჟაკ კოპენოლს. სმენელებს ემახსოვრებათ, რომ ეს ორი ადამიანი ლუი მე-11-ის საიდუმლო პოლიტიკაში იყო გარეული. ბოლოს, სულ სიღრმეში, კარების სახლოს სიბნელეში ქანდაკებასავით უძრავად იდგა ღონიერი ჯმუხი მამაკაცი, რომელსაც ღერბა მოქარგული გრძელსახელოებიანი ლაბადა ეცვა და სამხედრო აბჯარ აბგარში იყო ჩამჯდარი. მისი ოთხკუთხა, უშუბლო სახე, ჭროღა, გადმოკარკლული თვალები, ბეებერთელა გადახეული პირი, გადატკეცილი თმის ორი, საჩახივით გადმოშვერილი კულულის ქვეშ დამალული ყურები ერთსა და იმავე დროს ქოფაქსაც მოგაგონებდათ და ვეფხვსაც. მეფის გარდა ყველა ქუდმოხდილი იდგა. მეფის ახლოს მდგომი დიდკაცი მას უკითხავდა რაღაც გრძელ ნუსხას, მოხსენებით ბარათს, რასაც მისი უდიდებულესობა როგორც ჩანდა, ყურადღებით უსმენდა. ორივე ფლამანდელი ჩურჩულებდა. ჯვარო უფლისაო, ბუზღუნებდა კობენოლი, ფეხზე დგომით დავიღალე. ნუ თუ აქ ერთის კამიც არ არის. რიმმა მოკრძალებული ღიმილით უარი ანიშნა. ჯვარო უფლისაო, დაიწყო ისევ კობენოლმა. თავს უბედურად გრძნობდა, რომ ვალდებული იყო ხმა ასე დაეწია. ერთი სული მაქვს, იატაკზე დავჯდე. ფეხები გადავაჯვარედინო და მოვიკეცო მეწინდის ყაიდაზე. როგორც ამას ჩემს დუქანში ვაკეთებ. არავითარ შემთხვევაში არ ქნათ ეგ მეტრჟაკ. ნუ თუ, მეტრგილიომ. მაშაკ მხოლოდ ფეხზე დგომაა ნებადართული. ან მუხლებზე დგომა, მიუგო რიმმა. ამ დროს მეფემ ხმასა უწია. ისინი გაჩუმდნენ. 50 სუ ჩვენი მსახურების ტანსაც მელზე. და 12 ლივრი ჩვენი სამეფო კარის ამალის მოხელეთა წამოსასხამებზე. ასეა მართლა. ეს რა ამბავია. ოქროს ბზესავით აბნევთ კასრებით. ხომ არ გაგიჟდი, ოლივიე? ამ სიტყვებზე მოხუცმა თავი მაღლა ასწია. ყელზე წმინდა მიქაელის ფარღულის ოქროს ნიჟარები აუელვარდა. სანთელმა მთლიანად გაუნათა გამხდარი და მოღუშული პროფილი. ქაღალდები ხელიდან გამოგლიჯა მეორეს. თქვენ გვაჩანაგებთ? შეხვირა მან, როცა თავისი ჩავარდნილი თვალები რველს მოავლო. რა ამბავია? რაში გვჭირდება ეს საოცარი სამეფო კარის შტატი? ორი კარის მოძღვარი თითოეული 10 ლივრით ვეში და სამლოცველოს მსახური 100 სუ. ხელმწიფის ფარეში 50 ლივრი წელიწადში. 4 მეტაბლე სუფრაჯი, თითო 120 ლივრი წელიწადში. მუშების ზედამხედველი. მე ბოსტნე, ზარეულის თანაშემწე, ზარეულ თუ ხუცესი, საჭურველთ მცველი, ორი ანგარიშ მწარმოებელი მსახური თითეული 10 ლივრი თვეში, ორი მზარეული ბიჭი, შეგირდი 8 ლივრი, მეჯინიბე და მისი ორი დამხმარე 24 ლივრი თვეში, მებარგულე დამტარებელი, მეღვეზელე, მეფუნთუშე, ხაბაზი, ორი მზიდავი, თითოეული 60 ლივრი წელიწადში, მერემჭედელი 120 ლივრი, ხაზინადარი 1200 ლივრი, ხოლო შემმოწმებელი 500 ლივრი. ვინ იცის კიდევ რა? ეს სიგიჟეა. ჩვენი მსახურების რჩენა და ჯამაგირები საფრანგეთს ზარცვავს, აპარტახებს. ლუვრის მთელი განძეულობა დნება ამუთავბოლო ფლანგველობის ცეცხლზე. მალე ჩვენი სუფრის ჭურჭლის გაყიდვა მოგვიხდება. და მომავალ წელს, თუ ღმერთი დაღვთის მშობელი, აქ მან ქუდი აიწია. მანამდე სიცოცხლეს კიდევ გვიბოძებენ, წამალი კალის სურით უნდა ვსვათ. ამას რომ ამბობდა, თან მზერა გადაიტანა ვერცხლის კათხაზე, რომელიც მაგიდაზე ბზინავდა. ჩაახველა, მერე ისევ განაგრძო. მეტროლი ვიე, მმართველებმა, რომლებიც დიდ სამფლობელოებს განაგებენ, როგორც მეფეები და ხელმწიფენი, არ უნდა მისცენ ნება მაცკარზე ფუფუნება მიჩინოს თავი, რადგან აქედან ეს ცეცხლი პროვინციასაც მოედება. ამრიგად, ბატონო ოლივიე, დაიმახსოვრეთ ეს ერთხელ და სამუდამოდ. ჩვენი ხარჯები ყოველწლიურად მატულობს. ეს ამბავი ჩვენ არ მოგვწონს. ღმერთმანი, როგორ იქნება ეს? ვფიცავ უფლის აღდგომის მადლსა. 79 წლამდე იგი 36,000 ლივრს არ აღემატებოდა. 80 წელს 43,619 ლივრს მიაღწია. ეს რიცხვები კარგად მახსოვს. 81 წელს 66,680 ლივრს. წელს კი ნამდვილად Сулсав пицав. Отхмоциатас ливрс миагцевс. Отхцелицадши гаормагда. Сашинелеба. Шечерда. Зливскши навда. Мере исев гулпицхад ганагрдзо. Чем сирклюм холод исет адамианепс вхедав. Ромлебиц чеми сигамхдрис харджзе суктебиан. Хвела уджредебидан еки усмцовт. Хвела думда. Мепес брази моэрия. Та гадзлеба мартебдат санам гаувлида. Мохуцма квлав ганагрдзо. Эс сапрангетис тавадазнаурда им тховнас магонепс. Ромелиц латинур эназе шеэдгинат. Та ромлитац мтховднен. Квлав агкветгина эгрет цодебули сасахлис гарзе сапатио самсахурис диди твирти. Мартлац ром твиртия иги. Цэлши гамцвети твирти. Ах, батонебо. Ткен брдзанебт ром чвен намдвили мепе ар гахлаварт. Радган исеган вагебт. Тапиферо нулло. Путикуларио нулло. Сколио. Арагвгавс арц мери кипе. Та арцам цде. Латинури. Сколиос дасасрули. Пупицавах втиса да агдгомис залса. Качвенебт рогур аравард мепе. Акман тависи ძლიერების შეგნებით გაიღიმა. Ცუდმა გონებამ გაუარა და ფლამანდელებს მიუბრუნდა. Ხედავთ, ნათლია გილიომ. Ყველა ეს მთავარი პურის დამრიგებელნი. Მეღვინე თუ ხუცესნი. Მერი ქიფენი. Დიდ-დიდნი დარბაზ ბატონნი. Სასახლის მსახურთუფროსნი ერთუბრალო ლაქიადაც არ აღირან. Დაიმახსოვრეთ ეს. Натлия Копенол. Исини арафрадар варганан. Усаргебло дакудебулан мефи сиргвлив. Отхи махароблис кандакеба савит. Сасахлис кошкис диди саатис циферблац ром шемоджарвиан да Филипп Брилма ром ганаахла. Тумца моокровилия. Маграм саатепс исини арагнишнавен. Асеро мисари уимато дац иолад цавитода. Эрти цутит шечерда. Чапикрда. Чагаретави гаацан цара. Та даумата. Хо-хо. Вупица вухтизм шобелс. Ме Филипп Брилиар гахлаварт. Та дидвасалепс окроти вершева перадеб. Ганагрдзе Оливие. Им пировнебам ромелсац амсахелс уцотебда. Исев гамуартварве улида хмамаглак итхва ганаахла. Адам Тенонс. Паризис превос бечдис мцвелтан мосам сахурэд мгопс. Верцхлис. Им бечетта гамоқваниса да гамотви присатвис. Ромелни сачироебднен хелахла гагетебас. Раме туцинан делни. Сицвелиса да гацветилобиса гамо сахмарат агар варгодненен. Тормети паризули ливри. Гилиом прерс. Сул отхи ливри да отхи паризулису. Мис мир отел турнелис орсам тредеши амацлис иянврис. Тебервлиса да мартис твеебис ганмавлобаши мтредебис гамоквебаса. Да шенахвазе гацеул шромаса да джама гирши. Амаве мизнит миеца швиди сацгао кери. Францискан элберс. Дамнашави сахсаре баши. Отхи паризулису. Мепе чумадус менда. Дрода дроахвелебда. Машин тучебтан пиала михконда. Да пирис манчвит тито-тито клубс клапавда. Амцел сасамартлос ганкаргулебит. Паризис гзаджварединебзе букит гамоцхадда 56 уцгеба. Ангариши гасасцоребелия. Гатхребса да зиебаши. Ромлебиц чатарда рогорц паризши. Исе схваган им адгилебши садац амбобднен ром дамалули иго ганзи. Тумца верапери вери повнес. 45 паризули ливри. Эки гивие эки утапло. Ром суа моиго. Тква мепем. Отел турнелши тетриминис эксип анос дасам тавреблад им адгилс. Сада циркинис галия арис. Цаметису. Мепис брдзанебит. Махинчта зейм издгэс. Бардебис квавилц нулит шемовлебули хелмципис гэрбис отхи парис дасам затеблад. Да мисет анад. Экси ливри. Мепис велик амзолис орахал сахелозе. Оцису. Мепис агебис асасмели конис голопи. თხუთმეტი დინარი. მეფის შავი ღორების ახალი იშელის ასაგებად 30 პარიზული ლივრი. რამდენიმე ტიხარი, ფიცარნაგი და ასაწევი კარი. გაკეთებული სენ-პოლის სასახლესთან არსებულ სადგომში ლომთა დასამწყდევად 22 ლივრი. ძვირიგვიჯდება ეს მხეცები, თქვა ლუიმე 11-მ. მაგრამ არა უშავს რა. იგი მეფის საკადრისი დიდებული გასართობია. იქ ერთი დიდი ჟღალი ლომია, მისი მოხდენილობა მიყვარს. გინახავთ მეტრგილიომ, მეფეებს უნდა ჰყავდეთ ამგვარი საკვირველი ცხოველები. ჩვენ, მეფეებს, ძაღლების მაგიერ ლომები უნდა გვყავდეს. კატების მაგიერ კი ვეფხვები. დიდებულება გვირგვინოსანთა საკადრისია. წარმართობის დროს, როდესაც იუპიტერს თაყვანს ცემდნენ და ხალხი თავიანთ ტაძრებს ასხარსა და ასხვარს წირავდა, ხელმწიფენი ასლომსა და ასარწივს უძღონიდნენ. ამაში მძვინვარებაც იყო და დიდი სილამაზეც. საფრანგეთის მეფეებს თავიანთი ტახტის ირგვლივ მუდამ ესმოდათ ლომების ბრდღვინვა. მაგრამ სამართლიანად თუ განოსჯით, მე მაინც ამაზე ნაკლებ ფულს ხარჯავ, ვიდრე ჩემი წინაპრები ხარჯავდნენ, და ბევრად უფრო მცირე რაოდენობის ლომები, დათვები, სპილოები და ავაზები მყავს. განაგრძეთ მეტრ ოლივიე. ჩვენ მხოლოდ ეს გვინდოდა გვეთქვა, ჩვენი ფლამანდიელი მეგობრებისათვის. გილიომ რიმმა თავაზიანად თავი დახარა, მაშინ როდესაც კოპენოლი, მოხუშული და წარფშეჭმუხნული სწორედ იმ ერთ-ერთი დათვივით დაყუდებულიყო, რომელზეც მისი უდიდებულესობა ლაპარაკობდა. მეფეს მისთვის ყურადღება არც მიუქცევია. მან ეს იყო ფიალა პირთან მიიტანა. ტუჩები დაისველა. შემდეგ გადმოაფურთხა და ჩაილაპარაკა. ფუ, რა უსიამოვნო ნახარშია. ვინც კითხულობდა, მან განაგრძო. ძარცველთა საკანში 6 თვეს ჩამწყვდეული და განკარგულების მოლოდინში მყოფი მაწანწალა არამზადას საჭმელი საზრდო. 6 ლივრი და 4 სუ. ეს რა არის? გააწყვეტინა მეფემ. იმის კვება ვინც უნდა ჩამოახრჩონ. ფიცავ ღვთისა და აღდგომის ძალსა. ერთ სუსაც აღარ გავიღებ ამის თანასაკვებზე. ოლივიე, მოელაპარაკეთ ბატონ დესტუტვილს. ამ საქმის თაობაზე და ამ საღამოსვე ყველაფერი მოამზადეთ. რომ მაგ გაიძვერეს სახრჩობელაზე ჯვარი დასწეროთ. განაგრძეთ. ოლივიემ ფრჩხილით ჩანიშნა ის მუხლი, სადაც მაწანწალა არამზადაზე ეწერა და შემდეგზე გადავიდა. ანრი კუზენს, პარიზის მართლმსაჯულების ქონდაქარს, თავარ ჯალათს, მონსენიორ პრევოს მიერ დაწესებული და ნაბრძანები თანხა 60 პარიზული სუ, რათა ეყიდა ზემოხსენებული სიორ პრევოს ბრძანებით, დიდი და ფართო მახვილი იმ პირთა სიკვდილით დასასჯელად და თავმოსაკვეთად, ვისაც მართლმსაჯულებამ სათანადომს ჯავრი დასდო მათი უღირსის აქციელისა და დანაშაულის გამო, აგრეთვე ქარქაშისა და ყველა სხვა საჭირო მოწყობილობის შესაძენად. ასევე იმ ძველი მახვილის შესაკეთებლად, გასაახლებლად და აღსადგენად, რომელიც მესირ ლუი ლუქსემბურგელის სიკვდილის დასჯის დროს გაიბზარა და დაჩლუნგდა. როგორც აქედან მთელი სიცხადით ჩანს, მეფემ გააწყვეტინა. კმარა, ამ თანხას სიამოვნებით ვამტკიცებ. ამგვარ ხარჯებს მე არ ვუყურებ. ამაზე ფული არასოდეს დამნანებია. განაგრძეთ. ახალი დიდი გალიის გაკეთებაში. აჰ, თქვა მეფემ და ორივე ხელი სავარძლის მკლავსაყრდენებს ჩასჭიდა. მე კარგად ვიცოდი, რომ ამ ბასტილიაში ტყუილად არ მოვედი. მოიცადეთ მეტ ოლივიე. მე თვითონ მინდა ვნახო გალია. თქვენ წამიკითხეთ დანახარჯები, ამასობაში მე დავათვალიერებ. ფლამანდიელო ბატონებო, წამოდით, ვნახოთ. საინტერესოა. მაშინ იგი წამოდგა. თანამოსაუბრის მკლავს დაეყრდნო. იმ ვიღაც მდუმარე კაცს კარებთან რომ იყო გაჭიმული, ნიშანი მისცა წინ გასძღოლოდა, ხოლო ორ ფლამანდიელს უკან გაჰყოლოდნენ და ოთახიდან გავიდა. სენაკის კარს უკან მეფის ამალას შეუერთდნენ. რკინის პოლოტიკით შეჯავშნული ჯარისკაცები და პატარა პაჟები, რომელთაც ხელში ჩირაღდნები ეჭირათ. რამდენიმე ხანს პირქუში კოშკის შიგნითა ტალანებში მიდიოდნენ. გზად კიბეები და დერეფნები ხვდებოდათ, ხან თვით სქელ კედლებში შეჭრილიც კი. ბასტილიის ციხის თავი წინ მიუძღოდათ და ბრძანებას იძლეოდა გაეღოთ პატარა და დაბალი კარები ავადმყოფი, ორად მოხრილი და ხველებით მიმავალი მოხუცებული მეფის წინაშე. ყოველ პაწია კარებში ყველა იძულებული იყო თავი დაეხარა. გარდა წლებისაგან წელში ისედაც მოხრილი მოხუცებული მეფისა. ჰმ, ჩაიჩიფჩიფა მან, რადგან კბილები აღარ ჰქონდა. ჩვენ უკვე სავსებით მზად ვართ გადავაბიჯოთ აკლდამის კარის ზღურბლს, დაბალ კარს, რომელსაც წელში მოხრილი მგზავრი გაივლის. ბოლოს გაიარეს უკანასკნელი პატარა კარი, რომელსაც იმდენი კლიტეები ედო, რომ მის გაღებას მეოთხედი საათი დასჭირდა. ისინი შევიდნენ ისრულთაღიან მაღალ და ფართო დარბაზში, რომლის შუაგულს ჩირაღდნების შუქზე გაარჩევდით ქვისა, რკინისა და ხისაგან შეკრულ მკვრივ მასიურ კუბს. შიგნით ღრუ იყო. იგი წარმოადგენდა ერთ-ერთი მყბადაღებულ გალიათაგანს, რომლებიც სახელმწიფო დამნაშავეებისათვის იყო განკუთვნილი და რომელთაც მეფის გოგონებს უწოდებდნენ. კედლებში ორი თუ სამი სარკმელი ჰქონდა დატანებული, მაგრამ ისეთი ხშირი და მიჯრილი რკინის ძელაკებით იყო დაჭედილი, რომ მინები არ ჩანდა. კარი სამარესავით დიდი და ბრტყელი ქვის ლოდისა ჰქონდა. ეს კარი არასოდეს იღებოდა და თუ იღებოდა მხოლოდ შესასვლელად. ოღონდ მიცვალებულს აქ წარმოადგენდა ცოცხალი ადამიანი, ცოცხლად დამარხული. მეფემ ამ პატარა შენობას ირგვლივ დინჯად შემოუარა, გულმოდგინედ დაათვალიერა. ამ დროს მეტრ ოლივიე ფეხდაფეხ უკან მისდევდა და ხმამაღლა უკითხავდა მოხსენებით ბარათს. სქელი ძელებისაგან შეკრულ ხის ახალჩარჩოებიან და წოლანებიან დიდ გალიაზე, რომელიც სიგრძით 9 ტერფია, სიგანით 8, სიმაღლით იატაკიდან ჭერამდე 7, გაკრიალებულია და შეჭედილია რკინის სქელის სალტეებით, გაკეთდა სენტ-ანტუანის ციხესიმაგრის ერთ-ერთი კოშკის ოთახში და რომელშიც ჩვენი ხელმწიფე მეფის ბრძანებით დამწყვდეულია პატიმარი, მანამდე ძველსა და მონგრეულ გალიაში მყოფი. ამ ზემოაღნიშნულ ახალ გალიაზე დაიხარჯა 96 ძელი სიგანეში, 52 ძელი სიმაღლეზე, 10 წოლანა, სიგრძით თითოეული 3 ტუაზი, ხოლო ზემოაღნიშნული ხეტყის გათლასა, გამოჭრასა და მორგებაზე 19 ხურო მუშაობდა ბასტილიის ეზოში 20 დღის განმავლობაში. კარგი მაგარი ჯიშის მუხაა, თქვა მეფემ და თან მუშტით ძელურზე დააკაკუნა. ამ გალიაზე დაიხარჯა, განაგრძო მეორემ, 220 სქელი რკინის ძელი, სიგრძით 8-9 ტერფი, გარდა ამისა საშუალო სიგრძის რკინები, გვერგვებით, გისოსებით, სახსრებითა და სამაგრებით ზემოაღნიშნული ძელებისათვის. მთელი ზემოხსენებული რკინეულობის წონა 3,795 გირვანქა, გარდა 8 სქელი რკინის რგოლისა ხსენებული გალიის დასამაგრებლად, კავებითა და ლურსმებით, სულწონით 218 გირვანქა რკინა, თუ არ ვიანგარიშებთ სარკმელთა რკინის გისოსების წონას იმ ოთახში, სადაც გალია არის დადგმული, ოთახის კარის რკინისავე ურდულებს და სხვა. აი რამდენი რკინა დასჭირდა ერთი მსუბუქი თავქარიანი გონების დაოკებას, თქვა მეფემ. ყოველივე ეს დაჭდა 317 ლივრი, 5 სუ და 7 დინარი. ჰოი, უფლის აღდგომის მადლო და ძალო, წამოიძახა მეფემ. ლუი მე-11-ის ამ საყვარელი ფიცის წარმოთქმაზე გალიის შიგნით თითქოს რაღაცა შეირხა. იატაკზე ბორკილების ჟღარუნი გაისმა და მისუსტებული ხმით ვიღაცა მამოიხრიალა. გეგონებოდათ სამარიდან მოდიოდა ეს ხმა. ხელმწიფევ, ხელმწიფევ, მოწყალება მოიღეთ. შეუძლებელი იყო იმ ადამიანის დანახვა, ვინც ამას ამბობდა. 317 ლივრი, 5.7 დინარი, გაიმეორა ლუიმე 11-მ. ამ საბრალო ხმაზე, რომელიც გალიიდან მოისმა, ყველა იქ მყოფს. თვით მეტრ ოლივიესაც კი ძარღვებში სისხლი გაეყინა. ხოლოდ მეფეს ჰქონდა ისეთი სახე, ვითომ არც გაუგონია. მისი ბრძანებით მეტრ ოლივიემ კითხვა განაახლა, ხოლო მისმა უდიდებულესობამ გულცივად განაგრძო გალიის შემოწმება. გარდა ამისა, გადავუხადეთ კალატოზს, რომელმაც სარკმლის გისოსების დასაყენებლად გააკეთა ხვრელები და ხელახლა დააგო იატაკი იმ ოთახში, სადაც გალი ადგას, რადგან იატაკი ვერ გაუძლებდა მის სიმძიმეს. 27 ლივრი და 14 პარიზული სუ, კვლავ გაისმა მკვნე სარეხმა. შემიწყალეთ, უფალო ხელმწიფევ, გეფიცებით, რომ ბატონმა კარდინალ ანჟერელმა მოგიწყოთ ღალატი და არამე. ეგ კალატოზი საშინლად ძვირი დამჯდარა, თქვა მეფემ. განაგრძე ოლივიე. ოლივიემაც განაგრძო. დურგალ სარკმლის თამასებსა, ტახტსა და საჯდომ ფიცარში, 20 ლივრი და 2 პარიზული სუ. ხმამაც ასევე განაგრძო. ვაიმე, უფალო ხელმწიფევ, ნუ თუ არ მომისმენთ, გარწმუნებთ, რომ მე არ მიმიწერია მონსენიორ გიენელისათვის. ბატონმა კარდინალმა ბალიუმ მისწერა. დურგალით ძვირი დამჯდარა. შენიშნა მეფემ. სულეგ არის? არა ხელმწიფევ. კიდევ არის. მეშუშეს ზემოხსენებული ოთახის სარკმელებისათვის. 46 სუ და 8 პარიზული დინარი. მოიღეთ მოწყალება ხელმწიფევ. ნუ თუ საკმარისი არ არის, რომ მთელი ჩემი ქონება მიეცით ჩემს მოსამართლეებს. ჩემი ჭურჭლეულობა ბატონ ტორსის. ჩემი წიგნსაცავი პეტრ პიერ დორიოლს. ჩემი ხალიჩები რუსილონის ნაცვალს. მე უდანაშაულო ვარ. აი უკვე 14 წელია, რაც ამ რკინის გალიაში ვითოშები. სიცივისაგან ვკანკალებ. მოიღეთ მოწყალება ხელმწიფევ. ზეცა მოგიწყვნით სანაცვლოს. მეტრ ოლივიე, ჰკითხა მეფემ. სულ მთლიანად რა დაჯდა? 367 ლივრი, 8 სუ და 3 პარიზული დინარი. მარიამ ღვთისმშობელო, შესძახა მეფემ. ამ გალიამ გაგვაპარტახა. მეტრ ოლივიეს ხელიდან გამოგლიჯა რვეული და თვითონ შეუდგა თითებზე გამოანგარიშებას. ხან ქაღალდს ამოწმებდა, ხან გალიას. ამ დროს გაისმა პატიმრის ქვითინი. წყვდიადიდან იგი ისეთი მწუხარებით მოისმოდა, რომ ყველა იქ მყოფნი ერთმანეთს გაფითრებული სახეებით მიაჩერდნენ. 14 წელია ხელმწიფევ. აი უკვე 14 წელია 1469 წლის აპრილიდან. უბიწო ღვთისმშობლის სახელს გაფიცებთ. ხელმწიფეო, მომისმინეთ. თქვენ მუდამ ტკბებოდით მზის სითბოთი. ნუ თუ ბედშავი ვერასოდეს ვერ ვიხილავ დღის სინათლეს. შემიწყალეთ ხელმწიფეო, იყავით ლმობიერი. შეწყალება მეფეთა დიადის სათნოებაა, რომელიც ძლევს მის მრისხანებას. ნუ თუ თქვენი დიდებულება ფიქრობს, სიკვდილის ჟამს დიდი სიამოვნება იქნება მეფისათვის. თუ არც ერთი შეურაც ყოფა, არც ერთი წყენა არ დატოვა დაუსჯელად. ამასთან ხელმწიფეო, მე არ მიღალატნია თქვენი უდიდებულესობისათვის. ბატონმა ანჟერელმა ჩაიდინა იგი. მიუხედავად ამისა, ფეხზე მადევს მძიმე ბორკილი, რომლის ბოლოზე მიბმულია უშველებელი რკინის ბირთვი. ბევრად უფრო მძიმე, ვიდრე მე დამიმსახურებია. ჰოი ხელმწიფეო, შემიბრალეთ. ოლივიე, მიმართა მეფემ თავის ცანცარით. მე ვამჩნევ, რომ კასრი თაბაშირი 20 სუმიან გარიშეს, მაშინ როდესაც იგი 12 სუ ღირს. გადაასწორეთ ანგარიში. გალიას ზურგი შეაქცია და გასასვლელისაკენ გაემართა. საბრალო პატი მარმარა იგრძნო ჩირაღდნების შუქი და ფეხის ხმა თანდათან შორდებოდა. დაასკვნა, რომ მეფე მიდისო. ხელმწიფევ, ხელმწიფევ, სასოწარკვეთილი ყვიროდა იგი. კარი მიეხურა, ვეღარავის ხედავდა. ისმოდა მხოლოდ ხრინწიანი ხმა გუშაგისა, რომელიც ყურში ჩასჩხაოდა შემდეგ სიმღერას. ბატონმა ჟან ბალიუმა ეპარქიები დაკარგა. დაკარგა, თავი დაუკრა. ვერდენელ ეპისკოპოსსა არც ერთი აღარ დაურჩა. ყველა პირწმინდად გაუქრა. მეფემ დუმარე დადიოდა ისევ თავის სენაკში. უკან მისდევდა ამალა, რომელიც მსჯავრდადებულის კვნესა ქვითინის გამო შეძრწუნებული იყო. უცბად მისი უდიდებულესობა ბასტილიის უფროს მიუბრუნდა. ჰო, მართლა? მიმართა მან. განა იმ გალიაში ვიღაც არ იყო? დიახ, ხელმწიფევ, უპასუხა ამ კითხვით განცვიფრებულმა გუბერნატორმა. მერე და ვინ იყო? ბატონი ეპისკოპოსი ვერდენელი. მეფემ ეს ყველაზე უკეთ იცოდა, მაგრამ ასეთი იყო მისი უცნაური ახირებულობა. აჰ, ისეთი გულუბრყვილო სახით თქვა ეს. თითქოს პირველად ახლა გაახსენდა. გილიომ დე არანკურ, ბატონ კარდინალ ბალიუს მეგობარი. კარგი ყოჩაღი ბიჭი იყო ეპისკოპოსი. რამდენიმე წამის შემდეგ სენაკის კარი კვლავ გაიღო და მიიხურა. ოთახში შემოვიდა ის ხუთი პიროვნება, რომლებიც მსმენელმა ამ თავის დასაწყის შინახა. თავიანთი ადრინდელი ადგილები დაიკავეს. დაბალი ხმით ისევ განაგრძეს საუბარი. მეფისი ქარყოფნის დროს. მაგიდაზე რამდენიმე დეპეშა დაეწყოთ. მეფემ თვითონ გახსნა ტვიფრი. შემდეგ სასწრაფოდ შეუდგა კითხვას ერთი მეორეზე მიყოლებით. და ნიშანი მისცა მეტრ ოლივიეს, რომელიც როგორც ჩანდა მასთან მინისტრის თანამდებობას ასრულებდა. ხელში აეღო კალამი. წერილების შინაარსის შეუტყობინებლად მეფემ დაბალი ხმით დაუწყო პასუხების კარნახი, რომელთაც ოლივიე საკმაოდ უხერხულ მდგომარეობაში მაგიდასთან მუხლებზე დაჩოქილი წერდა. ბატონი რიმი ყურადღებით ადევნებდა თვალს. მაგრამ მეფე ისე დაბალი ხმით ლაპარაკობდა, რომ ფლამინდიელებს მისი ნაკარნახევისა არაესმოდათ რა. ხანდახან ნაკლებ გასაგები ცალკეული ნაწყვეტები აღწევდა მათ ყურამდე. როგორც მაგალითად, ხელი შეეწყოს ნაყოფიერ ადგილებს ვაჭრობით, ხოლო უნაყოფო მოუსავლიანს მანუფაქტურით. აჩვენეთ ბატონ ინგლისელებს ჩვენი ოთხი ბომბარდი: ლონდონი, ბრაბანტი, ბურჟან-ბრეს და სენტომერი. არტილერიის ბრალია, რომ ომი ახლა მეტად წინდახედულად ტარდება. ბატონ ბრესიურს, ჩვენს მეგობარს, ჯარის შენახვა შეუძლებელია ხარჯის საუკრეფლად და ასე შემდეგ. ერთხელ მაინც აუწია ხმას: ჰოი, უფლის აღდგომის მადლო. ბატონი მეფე სიცილიისა თავის წერილებს საფრანგეთის მეფესავით ყვითელი ცვილით ლუქავს. ჩვენ შესაძლებელია ტყუილად დავრთეთ ამის ნება. ჩემი საყვარელი ბიძაშვილი, ბურგუნდელი, არავის აძლევდა მეწამულფონიან ღერბს. მეფეთა სასახლეების სიდიადე უპირატეს უფლებათა ხელშეუვალობით არის უზრუნველყოფილი. ჩაინიშნე ეს, ნათლია ოლივიე. მეორედ უკვე წამოიძახა. ოჰ, თქვა მან, ეს რა დიდი უსტარია. რას მოითხოვს ჩვენი ძმა იმპერატორი? და საჩქაროდ თვალი გადაავლო წერილს. კითხვის დროს შიგადაშიგ წამოიძახებდა: უთუოდ, გერმანელები ისე ბევრი და ძლიერნი არიან, რომ ძნელად დასაჯერებელია. მაგრამ ჩვენ არ ვივიწყებთ ძველანდაზას. არ არსებობს ფლანდრიაზე უფრო ლამაზი საგრაფო. არ არსებობს უფრო კარგი საჰერცოგო, ვიდრე მილანოა. საფრანგეთზე უფრო ლამაზი სამეფო. ასე არ არის, ბატონო ფლამანდიელებო. ამჯერად კოპენოლმა გილიომ რიმთან ერთად დახარა თავი. მეწინდის პატრიოტულ გრძნობას ეამა. უკანასკნელ დეპეშაზე ლუი XIII-მ წარბი შეიკრა. ეს რა არის? წამოიძახა მან. არზედა საჩივარი ჩვენი პიკარდიის გარნიზონების მიმართ. ოლივიე, დაუყოვნებლივ მისწერე ბატონ მარშალ რუოს. მისწერე, რომ დისციპლინა მოდუნდა. რომ სამხედრო უწყების შიგრიკები, სამხედრო სამსახურში გაწვეული თავადაზნაურები, თავისუფალი მშვილდოსნები, შვეიცარიელები სოფლის მოსახლეობას უთვალავ წენასა და შეურაცხყოფას აყენებენ. სამხედრო პირები, მებრძოლები არასჯერდებიან იმ სიკეთეს, რომელსაც ისინი მიწის მუშათა, მხვნელ მთესველთა სახლში ნახულობენ, ჯოხის ცემითა თუ ორულით აიძულებენ წავიდნენ ქალაქში ღვინის, თევზის, სანელებლისა თუ სხვა რამის საშოვნელად, რაც მეტის მეტია, მისწერეთ, რომ ბატონმა მეფემ ყოველივე იცის. ჩვენ გვწადია ჩვენი ხალხი დაცული იყოს უსიამოვნებისა, ქურდბაცაცობისა, გამოძალვისა და ძარცვაგლეჯისაგან. ასეთია ჩვენი ნება სურვილი, ვფიცა ღვთისმშობელს. გარდა ამისა არ მოგვწონს და არაგვნებავს, რომ ყოველი მეფანდურე, დალაქი თუ სამხედრო ლაქია თავადივით ხავერდით, აბრეშუმის მაუდატლასითა და ოქროს ბეჭდებით იყოს მოპრანჭული. ამგვარი ამაოდა ფუჭი მედი დურება ღმერთს ძულს. თუმცა ჩვენ კეთილშობილი და წარჩინებულნი ვართ. ვჯერდებით მაუდის ქურთუკს, კამზოლს, ერთი პარიზული წყრთა 16 სურომღირს. მაშასადამე ბატონმა მეაღალეებმა წინებონ აქამდე დამდაბლება. აცნობეთ და უბრძანეთ. ბატონ რუოს, ჩვენს მეგობარს. კარგი, ეს უსტარი ხმა მაღლა. ტკიცედ და ნაწყვეტ-ნაწყვეტ უკარნახა. იმ წუთს, როცა მან კარნახი მოათავა, კარი გაიღო და ოთახში ყვირილით შემოვარდა ვიღაც პიროვნება, რომელიც მთლად დამფრთხალი და შეშინებული იყო. ხელმწიფევ, ხელმწიფევ. პარიზში ხალხის ამბოხებაა. ლუი მე-11-ს მკაცრი სახე მოეღუშა, მაგრამ მღელვარებამ ელვასავით გადაუარა. თავი შეიკავა და მშვიდი სიმკაცრით წარმოთქვა. ნათლია ჟაკ, თქვენ მოულოდნელად შემოვარდით. ხელმწიფევ, ხელმწიფევ. აჯანყება, ქაქანით გაიმეორა ნათლია ჟაკმა. სავარძლიდან წამომდგარმა მეფემ მაგრად მოხვია მკლავი მხარზე. ალმაცერად გახედა ფლამანდელებს და თავშეკავებული მრისხანებით ყურში ჩასჩურჩულა ისე, რომ მხოლოდ მისთვის ყოფილიყო გასაგები. გაჩუმდი, ან დაბალი ხმით ილაპარაკე. ახალმოსული მიხვდა და სრულიად დაბალი ხმით მეტად დაბნეულად იწყო თხრობა. მეფე დამშვიდებით უსმენდა. ამ დროს გილიომრიმმა კოპენოლის ყურადღება მიაქცია ახალმოსულის სახესა და ჩაცმულობას. მის ბეწვის ქუდს, კაპუტია ფორატა, მოკლე მოსასხამ ტოლომას, ეპიტოჯა კურდა, შავი ხავერდის კაბას, რაც ამჟღავნებდა იმას, რომ იგი საანგარიშო პალატის თავმჯდომარე ბრძანდებოდა. ის იყო ამ პიროვნებამ ახსნა განმარტება დაიწყო, რომ ლუი მე-11 მხარხარით წამოიძახა. მართლა? ხმა მაღლა ილაპარაკეთ, ნათლია კუაქტიე. ასე დაბალი ხმით რატომ ლაპარაკობთ? ღვთისმშობელმა უწყის, რომ არაფერი გვაქვს დასამალი ჩვენს კეთილ ფლამანდიელ მეგობრებთან. მაგრამ ხელმწიფევ, ილაპარაკეთ ხმა მაღლა. ნათლია კუაქტიე განცვიფრებისაგან დამუნჯდა. ამრიგად, განაახლა მეფემ, ილაპარაკეთ ბატონო. მას ჩვენ საყვარელ ქალაქ პარიზში მდაბიოთ ამღელვარებაა? დიახ, ხელმწიფევ. რომელიც მიმართულია, როგორც თქვენ ამბობთ, მართლმსაჯულების სასახლის ბატონ მთავარი მოსამართლის წინააღმდეგ? როგორც ჩანს, უპასუხა ნათლიამ, რომელიც ისევ ბუტ-ბუტებდა და გონს ვერ მოსულიყო, ვერ აეხსნა რამ შეცვალა ასე მკვეთრად მეფის აზრთა დინება. Луи მეთერთმეტემ მეტემ ჰკითხა. Сад შემოხვდნენ ღამის გუშაგები ბრბოს. მეკერმეთა ხიდისაკენ მიმავალ დიდ მაწანწალათა გზაზე. Მეც შემოვხვდი. Როდესაც აქეთ გამოვეშურე თქვენი უდიდებულესობის ბრძანებათა აღსასრულებლად, მე გავიგონე როგორ იყვირა ზოგიერთმა. Ძირს მართლმსაჯულების სასახლის მთავარი მოსამართლე. Რას უჩივიან მთავარ მოსამართლეს? Ah! თქვა ნათლია ჟაკმა. Ის ხომ მათი ლენური ბატონია. Მართლა. Დიახ, ხელმწიფევ. Ისინი სასწაულებათა ეზოს არამზადები არიან. Უკვე დიდი ხანია უჩივიან მთავარ მოსამართლეს. Რომლის ვასალებიც ისინი არიან. Არ სურთცნონ იგი. Არც მოსამართლედ და არც გზის ბაჟის ამკრეფად. Ოჰო, წარმოთქვა მეფემ და თანამაოდ ცდილობდა კმაყოფილების ღიმილი დაემალა. თელთავიან საჩივრებში უმაღლესი სასამართლოს მიმართ. დაიწყო ისევ ნათლია ჟაკმა. ისინი ამტკიცებენ, რომ ორი ბატონი ჰყავთ. Თქვენი უდიდებულესობა და თავიანთი ღმერთი, რომელიც როგორც ვფიქრობთ ვითეშმაკია. ჰე-ჰე, თქვა მეფემ. იგი ხელებს ისრესდა. გულში ეცინებოდა, კმაყოფილებისაგან სახეობრ წყინავდა, სიხარულს ვერ ფარავდა, თუმცა დროდადრო თავზალას ატანდა შესაფერი გამომეტყველება მიეღო. Аравис араფერი გაეგებოდა. Თვით მეტრ ოლივიესაც კი. Ერთხანს მეფე დუმდა. ჩაფიქრებული. მაგრამ კმაყოფილი სახე ჰქონდა. ბევრნი არიან? იკითხა მეფემ მოულოდნელად. უთუოდ ხელმწიფევ. უპასუხა ნათლია ჟაკმა. მაინც რამდენი იქნებიან? Сул цода 6000. Мефем тави ვერ შეიკავა და წარმოთქვა. Каргия. Мери განაგრძო. Შეიარაღებულნი არიან? Целებით. Шубებით. Сиятებით. Тохებით. Ყოველგვარი ფრიად საზარელი იარაღი აქვთ. მაგრამ მეფე სრულიადაც არ ჩანდა შეწუხებული. Ам чамотвлис гамо. Натлия ჟაკმა საჭიროდ მიიჩნია დაემატებინა. Თუ თქვენი უდიდებულესობა სასწრაფოდ არ გაუგზავნის მოსამართლეს დახმარებას, ის დაღუპულია. ჩვენ გავგზავნით. უპასუხა მეფემ ყალბი სერიოზულობით. ეს კარგია. რა თქმა უნდა, გავგზავნით. ბატონი მოსამართლე ჩვენი მეგობარია. 6000 თავზე ხელაღებული ავარა. მათი თავხედობა საოცარია. ძალიან გაჯავრებული ვარ მათზე. მაგრამ ამღამეს ირგვლივ მცირეოდენი ხალხი გვყავს. ხვალდილითაც მოვასწრებთ. ნათლია ჟაკმა წამოიძახა. ახლავე ხელმწიფევ. თორემ მართლმსაჯულების სასახლეს მანამდე 20 ჯერ გაძარცვავენ. აიკლებენ. Მე ბატონის უფლებას შებღალავენ და მთავარ მოსამართლეს ჩამოახრჯობენ. ღვთის გულისათვის ხელმწიფევ. გაგზავნეთ ხვალდილამდე. მეფემ პირდაპირ სახეში შეხედა. მეკითხარით ხვალდილას მეთქი. ეს ისეთი შეხედვა იყო, რომელიც შეპასუხებას ვერ ითმენს. ერთხანს დუმილის შემდეგ ლუი მეთერთმეტემ ისევ აუწია ხმას. ჩემო ნათლია ჟაკ. Თქვენ უნდა იცოდეთ ეს. Როგორი იყო? მაგრამ მაშინვე გაასწორა. Როგორია მართლმსაჯულების სასახლის მთავარი მოსამართლის უფლებები? ხელმწიფევ, მართლმსაჯულების სასახლის მთავარ მოსამართლეს ეკუთვნის სატკეცის ქუჩა მწვანილეულობის ქუჩამდე, სენ-მიშელის მოედანი და ის ადგილები, რომელსაც მდაბიურენაზე საქშინს ეძახიან. და ნოტრ-დამ დე შანის ახლოს მდებარეობს. აქ ლუი მეთერთმეტემ თავისი ქუდის ფარფლი ასწია, რომელიც სასახლენიც რიცხვით 13 ითვლიან. გარდა ამისა, სასწაულებათა ეზო, შემდეგ კეთროვანთა სასნეულო, რომელსაც გარეუბანს უხმობენ, მთელი გზატკეცილი, რომელიც ამ სასნეულოსთან იწყება და სენჟაკის ჭიშკართან თავდება. ყველა ამ ადგილში იგი არის გზათაზე დამხედველი, უმაღლეს, საშუალო და უდაბლეს საქმეთა მსაჯული, სრულუფლებიანი ბატონ პატრონი და მბრძანებელი. ნუ თუ, თქვა მეფემ და მარჯვენა ხელით მარცხენა ყური მოიფხანა. ეს ჩემი ქალაქის საკმაოდ დიდ ნაწილში ადგენს. აჰ, ბატონი მთავარ მოსამართლე ყველა ამითი მეფე მბრძანებელი იყო. ამჯერად მეფემ ნათქვამი აღარ გაასწორა და ჩაფიქრებულმა განაგრძო. თითქოს საკუთარ თავს ესაუბრებოდა. შესანიშნავია, ბატონო მოსამართლევ. ჩვენი პარიზის კარგაგემრიელი ნაჭერი გჭერია კბილებით. უცბად იფეთქა მან. უფლის აღდგომის მადლო. ეს რა ხალხია? ვინ ბრძანდებიან? გზის ზედამხედველობა, მოსამართლეობა, სენიორობა და ბატონ პატრონობა რომ მიუჩემებიათ ჩვენთან. ყოველი მინდვრის ბოლოს თავიანთი საბაჟოები დაუწესებიათ. ყოველ გზაჯვარედინზე თავიანთი სასამართლო და თავიანთი ჯალათები დაუყენებიათ ჩვენს ხალხში.